makuma so ehali ya mwili muniwa ni horwa mkwa hola to osoma ihabara sa basumana ni sanodi saudi ni hima isumana mahiku mloko mele ni huku ni mosa ovara mahiku mloko mele mahiku matana mararu mweri marsu ya kadoj 2025 laka na nopa kia ni plural media voipisa pisa ni roku salasa mehasa ihabari maava na mosa ohope liwa nukwa ni pilisa omatola furkilia nlelo korina sopu ha ntogo mkulubale aipardi tote bisha otanli ya maala na opozisaun. Akalo kitunda, ani kanyeria olimvwa, misuruku, seye si kanlisa wenri wata miha mapuru wa kalaya. Mokala otatara mtengi sasu ilana hii habari, mutelegrama nakala wa msa unwatsapi ni na mkuliru. Mokala wavaha elaiki mpaji na nodi saudiu uira maikili habari sinjeni, mutanlaka ntava novara murima. Ntoko ema kuela, ikunya, esena, eshangana, ekimani ni wa msa eyao. Ni maleno kusula sami hasi nroo uira lampanda laki habari, vano totikalia uira ntapuleleke. Mutumo sa ohopele wa mahiku nukwa ni pilisa, muteto okaza baranka epoma yo matole provinsi yo Maputo. Mohina wa wetediwa wa twale wa tepeliwa ni hiku, nokalaka ni himyawe Venancio Mondlane okala ni hiku na muharoye elapuela. Arlindo Kumbe, ayaka miloko miraruni itanu, arin ni kuru na twale kanetie epasa isipo saya etapelaka ni hiku, nenu ni himwe nokalaka ni hiku na muharoye. Tivonto yala sa yete ta igerekere sa estarata ya numero 4 okati uruya pilisa awiri waikala opaka sa ikapiti suma itiru ni mamosa piripiri tivonto mosamosa wakanja mamu apela mwava nole ohimia mosa aweha igerekere waporo yale. Mutenki sula li hapari zeta Mar News ohimia wira Arlindo Kumbe waikala wopeliwa ni ukwa maporo yale mitala Saibairu Luis Cabral. Ontarla na uhiriane masu amlopa na mosa okanletiwe Henry yonane yaka ekirini ile alavula ntava ni ikunya.
Un jovi de 35 anos de idade foi baleado mortalmente pela polícia de intervenção rápida. O jovem encontravam-se embaixo de uma árvore a tocar músicas, a conviver o feriado nacional do Dia dos Heróis Moçambicanos. A polícia apareceu e lançou gás lacrimogêneo contra eles. E os jovens saíram a correr. A polícia perseguiu os jovens dentro dos becos e lançou gás lacrimogêneo novamente e baleou mortalmente o jovem chamado Arlindo. 10 minutos depois, os jovens socorreram Arlindo, mas era tarde demais. O Arlindo já estava morto. Os jovens carregaram o corpo de Arlindo para a estrada N4, na paragem Casa Branca. Eles gritavam pelo socorro e a polícia paisana, Cernic nesse caso, apareceu 20 minutos depois e foi daí que socorreu o corpo de Arlindo para o hospital.
Albino Frokilia, Mukulupale Apudemus, yowo kandetote pisho otanlia wa miala no sopentele la sopo zisao, nlelo mpako katula va, kandilia sopo haye si kandisa kushiwa ni saliwa ni Renamo ni Yosufu Momadi. Muhina we statutu, okala mwala no opentele la opo zisao ote pisho otanliwa mlaponimu, ni vamosa ornama porovara mteko o parlamentu. Sopu haya ntokisi weleha mtengi sula leri hapari dosia nfaktu ukumi hiri wa Yosufu Momadi mpaka okatu lava wotama empele ya avarawa muteko ni kabineti ya Rumelawe na vefurkilia mpaka okati ulava onkala owenyawe ni oni Rumela na ve ikotope sa mwalano wapartitu pahin. O parlamento ni epangada ya parlamento ya Podemos yokala na mapuro ovara mteko miloko misheshe na atu araru. Wenno onvaraya esale mosa ya mukani yeyo ya ripa hutune laka wakelela atu miloko mili. Wavirikana Renamu, unrumela esala enwere wakela atu emia. Orokala kawira, ornapa hima deputatu miloko mili na taneraru. Nisome ihapari nodi saudiu, isumana ya mehiku miloko miilini hiku ni mosa, ovara mehiku miloko miilini mehiku matana mararu, mweri waneraru, eyaka ya 2025. mahawo malheria pulo unsuil hawira akali aiboma ekani okitunda e distrito yokala kayo palme provincia o cap delgado anni mukanyereria petrolifera francesa total energies wira elivasiwe misurku isa kanle oman liwa na tirni mwala anole okati waheli waya e projeto ile ya exploração ya gas yokala ka ya wafunji mwamahiku ana mututeni ya hintere riha mutukuma na musawa kaleliwe aholeli a Total Energies wakati wa kalayo wipa saana mutatini yale yirasaka wira ni mpela musuru kwahu arumela kamatrava anlavuliwa mutati ole wa kitunda usuili ha Zumbu FM mutingi sulaleri habari wira mahola waikale wa hintere riha mutukuma nole waholeliwa na holeli a Total Energies ni wa musawa guvernu Tivonto akala yote uyo mapuru ale wenopilisa wakale wawehera oratrenen. Orokala kawira Total Energies, wakala watamiha atwale arwaka mapuru overikana ni ana mtoteni wa hata kila ipa wira ikaleke. Maji wakala musuruku, wakandia woma niluwa natiri ana mtoteni ale, wira yulihe matala yale. Nimbaka vaa, kanatu uliviwa. Ntukosi wili haliawe, mutenke sula liri habari Zumbu FM. Di habari insuli hana mtoteni aipoma ekani okitunda etishiritu ya upalamo kabu delgado. Ani mukanyari ya petrolifera francesa Total Energies wira iliviwe musuru kusaya seyo sakushiriria muhina wa otuki heri wa e projetu ileokala ka exploração ya gas ya funji. Do pia okomani laka na ihabari sabasumana ni sopa kini plural media ni sinaka waka yuwanishi palapala. Muhale ni mali ya mpateni mniwa. Mutatara kamitenki susan sinila nao hii habari. Mutelegrama ni nakala wa msangu WhatsApp ni nangkuluiru. Mwakala wavaha elaiki mpajina no disaudi uwira makili habari sinjene. Mutanlaka ndava no varamurima. Ukuma ukuma, ema kuwela, ekunya, esena, eshangana, ekima ni nwa msa eyao. Noroa mniwa.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.